67.00.00 Eiropas kopienas iniciatīvas projekti, apakšprogrammas mērķis, īstenot projektus un pasākumus, lai veicinātu sadarbību starp dalību valstīm Eiropas Savienības politiku ieviešanai, galvenās aktivitātes, īstenot programmas statistiskās informācijas sagatavošana jauno ES iniciatīvu veidošanai projektus, īstenot uzņēmumu konkurētspējas un inovāciju programmas projektu Eiropas biznesa atbalsta tīkls Latvijā, veikt patērētāju informēšanu par viņu tiesībām Eiropas Savienībā, kā arī palīdzēt risināt pārrobežu strīdus Eiropas Savienībā, īstenot projektu Eiropas izcilākie turistu gala mērķi EDEN, īstenot projektu saskaņotā darbība atjaunojamo resursu direktīvas ieviešanai, apakšprogrammas izpildītājs, Centrālā statistikas pārvalde, Patērētāju tiesību aizsardzības centrs, Latvijas investīciju un attīstības aģentūra, Ekonomikas ministrija, finansiāli rādītāji no 2015. Līdz 2019. Gadam 2015. Gads izpilde 2016. Gada plāns 2017. Gada plāns 2018. Gada plāns 2019. Gada plāns kopējie izdevumi Euro 1,492, kopējo izdevumu izmaiņas. Euro plus pret iepriekšējo gadu 19,065,211,304,705,206,951 kopējie izdevumi, procenti plus pret iepriekšējo gadu 1,37,3-24,7,21,3 atlīdzība, euro 719,390,840,790,790,790,790,790,790,790,790,790,790,790,790,790,790,790,790,790,790,790,790,790,790,790,790,790,790,790,790,790,790,790,790,790,790,790,790,790,790,790,790,790,790,790,790,790,790,790,790,790,790,790,790,790,790,790,790,790,790,790,790,790,790,790,790,790,790,790,790,790,790,790,790,790,790,790,790,790,790,790,790,790,790,790,790,790,790,790,790,790,790,790,790,790,790,790,790,790,790,790,790,790,790,790,790,790,790,790,790,790,790,790,790,790,790,790,790,790,790,790,790,790,790,790,790,790,790,790,790,790,790,790,790,790,790,790,790,790,790,790,790,790,790,790,790,790,790,790,790,790,790,790,790,790,790,790,790,790,790,790,790,790,790,790,790,790,790,790,790,790,790,790,790,790,790,790,790,790,790,790,790,790,790,790,790,790,790,790,790,790, 6,36 vidējā atlīdzība amata vietai mēnesī, 1,543, 1,669, 1,793, 1,793, 1,793 kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līguma tiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, pakalpojumiem, €7,241,257,240,628,628,627,827 izmaiņas izdevumos euro, salīdzinot 2017. gada plānu ar 2016. gada plānu, pasākums samazinājums palielinājums izmaiņas izdevumi kopā 1,511,959,1,620,366,111,207 ilgtermiņa saistības 1,511,959,1,620,366,111,207 projekta statistiskās informācijas sagatavošana jauno ES iniciatīvu veidošanai īstenošanai 708,485,708,485 konkurētspējas un inovāciju programmas projekta Eiropas biznesa atbalsta tīkls īstenošanai 284,574,685,885,401,305 projekta Eiropas patērētāju informēšanas centra darbība īstenošanai 142,816,142,816 projekta Eiropas izcilākie turistu galamērķi Eden īstenošanai 68,486,68,486 projekta saskaņotā darbība atjaunojamo resursu direktīvas ieviešanai īstenošanai 5,697,511,810 projekta inteliģenta enerģija Eiropai īstenošanai 6,500-6,500 projekta kopīgas darbības mērinstrumentu tirgus uzraudzībā Markets Urmid īstenošanai 10,408,410,408 projekta 2016. gada lauku saimniecības struktūras apsekojums īstenošanai 285,000,000-285,000,000.